Kada govorimo dakle o Svetom pismu i kako ga čitati danas, ne možemo a da ne uzmemo u obzir da je reč o sveštenom spisu koji je veoma star, veoma drevan, pogotovo naravno kada u obzir uzmemo i Sveto pismo Starog Zaveta. Kada savremeni čitalac uzme u ruke Sveto pismo, pred njime će se naći različite prepreke koje će mu otežavati razumevanje Svetoga pisma. Ja sam, razmišljajući o ovoj temi, eto našao neke od njih, a verovatno ih ima i više. Jedna od prvih prepreka na koje ćemo naići je svakako jezičke prirode, filološka. Dakle, s obzirom na činjenicu da je Sveto pismo pisano na drugim drevnim jezicima, na starojevrejskom i grčkom jeziku, koji većina nas ne zna. Većina, dakle, današnjih naroda ne zna ove biblijske jezike i ne može se ni očekivati da će ih znati, koriste se prevodima. Prevodi, naravno, sami po sebi mogu biti bolji ili lošiji, ali nikada ne mogu u potpunosti da verno prenesu ono što u originalu stoji. Zato je dobro i potrebno da oni koji se bave izučavanjem Svetoga pisma poznaju jezik na kome je ono pisano. Druga prepreka u razumevanju Svetoga pisma danas možemo je nazvati kulturološkom ili sociološkom. Naravno, svako društvo i svaka zajednica, pa tako i drevni Izrael, što se tiče Staroga Zaveta, ili drevno Romejsko carstvo, što se tiče vremena Novoga Zaveta, imali su svoje kulturno nasleđe. Kulturno nasleđe se menja kroz vreme, nekada na bolje, nekada na gore. Postoje razni razlozi i načini na koji se ono stvara. Kao što recimo možemo da pretpostavimo, u nekom drevnom društvu lovaca sakupljača neke osobine ljudske će biti vrednovane u većoj meri, neki drugi u manjoj. Opet u nekoj drugoj pretežno seoskoj poljoprivrednoj zajednici drugačija će biti kultura, na drugim osnovama će se, na drugim temeljima će se zasnivati. Naravno, sve ovo moramo da imamo u vidu kada čitamo Sveto pismo, način dakle na koji se Bog obraća ljudima, način na koji čovek razume to što mu Bog govori, događaji koji su opisani i tako dalje, mogu se često razumeti ispravno, jedino ako znamo kulturološko okruženje, društveno okruženje u kome su živeli ljudi toga vremena, da bismo na ispravan način razumeli šta to zaista njima Bog govori, šta oni Bogu odgovaraju, kako je njima zvučalo ono što su tada imali prilike da čuju. Naravno, pored ovih dimenzija, tu je i veoma važna istorijska dimenzija da razumemo u kom delu sveta su živjeli ljudi kojima se Bog obraća, kakve su bile istorijske prilike toga vremena, da li su, na primjer, u to vreme bili ugroženi nekim stradanjima, ratovima, ili su možda u to vreme predstavljali moćnu državu, snažnu, jaku i tako dalje. Sve je to veoma važno, jer iz toga, jer jedino ako to znamo i ako te okolnosti poznajemo, možemo znati šta i na koji način da razumemo ono što je tamo zapisano. Evo recimo, ja ću dati ovako popularan primer pogrešnog razumevanja Svetog pisma ukoliko ne poznajemo istorijske okolnosti i činjenice. Primera radi, čuli ste verovatno većina od vas za onog pisca Denikena koji govori tamo o naučno-fantastičnim svojim pretpostavkama. I on tamo govori o knjizi proroka Ezekilja gde je opisano kako Bog Jahve u vatrenim kočijama ide. I on sad govori tamo, kaže, to su eto leteći tanjiri i tako dalje. Naravno, neko ko je neupućen u Sveto pismo lako može da mu se to učini ubedljivim. Opis tih točkova vatrenih i tako. Međutim, onaj koji je upućen u istorijske okolnosti znaće da je narod Izraelja u to vreme bio u vavilonskom ropstvu, da su oni imali čvrsto ubeđenje da Bog neće se javiti njima i neće sa njima prebivati osim u hramu u Jerusalimu. Budući da Jerusalim više nije bio u njihovom posedu, da oni nisu bili tamo, da je hram bio razoren, postojala je bojazan u narodu da će biti ostavljeni od Boga. I zato prorok Jezekilj ima tu viziju da Bog, dakle, na vatrenim kočijama ide u izgnanstvo sa svojim narodom, da nisu ostavljeni, da ih prati i tako dalje. Eto, na ovom primjeru koji se meni ovako učinio dobrim upravo zbog toga što različite popularne teorije koje dolaze do vas, kojima čitate često u novinama, u raznim, možda nekvalitetnim baš štivima, ali dolaze do naroda, dakle, našega, često su zasnovane, dakle, na neznanju, na nepoznavanju činjenica. Zbog toga mi kao pravoslavni hrišćani moramo da se potrudimo da, kada čitamo reč Božiju, se informišemo o svim ovim okolnostima o kojima sam govorio, da bismo mogli Sveto pismo da razumemo na ispravan način. To je i naša dužnost, jer pogledajte, braći i sestre, kako kada, recimo, iz biologije, iz fizike, matematike, hoćemo neke prirodne istine da saznamo, onda moramo dobro da se potrudimo, moramo dobro da učimo, mnogo toga da pročitamo, mnogo da pamtimo, da bismo te prirodne nauke, makar u osnovi, mogli da savladamo. E pa, božanske nauke, teologiju, dakle, i naravno Sveto pismo na prvom mestu, ne mogu se razumeti, dakle, bez uloženoga truda. Zato je neophodno da na jednom racionalnom nivou uložimo trud i spoznamo ove stvari o kojima sam govorio. Također, tu su i neke druge stvari koje su veoma važne. Moramo da naučimo i o eventualnim uticajima koji su postojali na pisce Staroga Zaveta. Zašto je do takvih uticaja došlo? Evo, navešću jedan primer, poznata čuvena knjiga o Jovu. Ta knjiga, kao što znamo, nije jevrejskog, nije izraelskog porekla. Najverovatnije da u svom originalu i nije bila zapisana na jevrejskom jeziku, bar tako pretpostavljaju neki naučnici, mada nema saglasnosti. Ali, u svakom slučaju je tačno da nije nastala u izraelskom okruženju. I u njoj se nalaze neke ideje koje nemamo u drugim knjigama starozavetne. Primera radi, ona ideja da Bog i đavo se raspravljaju i na neki način postoji među njima kao nekakvo nadmetanje. Pa đavo kaže tamo Bogu, eto ovaj Jov pravedni, nije on baš toliko pravedan, nego on kad bi ti oduzeo ona dobra koja si mu dao, onda bi ti on okrenuo leđa. Pa onda Bog na neki način kao da popušta đavolu i tako i tamo dopušta stradanje na Jova koje nailazi, ali Jov sve to istrpi, ostaje veran Bogu, žena ga njegova savjetuje, kaže tamo, pohuli na Boga i umri, a on to ne čini, prijatelji, nazovi prijatelji njegovi ga posećuju i tamo objašnjavaju mu, kaže ti mora da si mnogo grešan kad ovo stradanje je došlo na tebe, on kaže da nije i tako. Međutim, postavlja se pitanje, pa što je ova knjiga ušla u Sveto pismo Starog Zaveta, kad već u sebi ima neke dualističke ideje, verovatno persijskog porekla, zoroastrizma, te neke večne borbe dobra i zla, gde su zlo i dobro na neki način izjednačeni. Međutim, ako budemo zaista, kasnije ćemo govoriti o tome koji su preduslovi da bismo razumeli zaista Sveto pismo, ako promislimo o tome, vidjet ćemo da u stvari u kraju ove knjige verovatno leži odgovor zašto je ona našla svoje mesto u kanonu, u korpusu knjiga Starog Zaveta. Zato što pokazuje i govori o slobodi Božjoj. Na kraju toga spisa, kada je Jov opravdan pred Bogom, nije poklekao u iskušenjima, javlja mu se Bog u vihoru i Jov ga pita zašto, zašto sam ja stradao. I sada bismo mi verovatno očekivali, s obzirom na naš način razmišljanja, na našu predstavu o Bogu, verovatno bismo razmišljali da mu Bog kaže ono što bismo mi možda prvo pomislili kada hoćemo ovu knjigu da protumačimo. Da kaže Jovu, recimo, pa eto, hteo sam da kušam tvoju veru, da pokažem pred svetom da si ti zaista moj verni sluga, ili nešto u tom smislu, neko takvo objašnjenje. Ali, gle čuda, takvo objašnjenje mi ne nalazimo tamo. Naprotiv, Bog govori Jovu, kaže, a gde si ti bio sa mnom kad sam stvorio nebo i zemlju? Gde si bio sa mnom kada sam utvrdio planine, kada sam utvrdio puteve rekama, kada sam morima odredio njihovo mesto? Gde si bio, kaže, stani kao čovek predamnom, opaši se i reci. Dakle, Bog mu ne odgovara nekim opravdanjem koje bismo mi, na primjer, očekivali, nego eto, na ovaj način. A pravedni Jov, stojeći pred Gospodom, kaže, evo, kaže, kajem se u pepelu i poričem. Što sam uopšte pitao. Pokazuje nam, dakle, na ovome mestu knjiga o Jovu, predivna, da je Bog slobodan. I da ne možemo Boga da stavimo ni u jedan naš kalup, ni u jednu našu predstavu. Da sve što kažemo o Bogu samo je uslovno, da kažem pod navodnicima, tačno, zato što mi u našem jeziku, ljudskom jeziku, ne srpskom posebno, u bilo kom jeziku, dakle, nemamo uopšte reči kojima bismo izrazili božansku prirodu, božanski način postojanja. Nemamo reči. Sve što možemo da kažemo o Bogu, da je Bog bezgraničan, bespočetan i tako dalje, sve su to u stvari negacije onoga što mi inače znamo i poznajemo. Sve što mi znamo je ograničeno, sa početkom i sa krajem. Smrtno. A Bog je sve drugo od toga. Zato kada kažemo o Bogu, da je On dobar, da je On pravedan, i to je samo pod navodnicima i samo delimično tačno. Jeste Bog dobar i pravedan, ali naši pojmovi dobrote i pravednosti ne mogu se u potpunosti primeniti na njega. I to upravo hoće da nam kaže, recimo, ovo, bar na ovome mestu, dakle, knjiga o Jovu. Još mnogo toga hoće da nam kaže. Ne može se tumačenje iscrpsti, dakle, sa nekoliko rečenica. Mnogo toga nam poručuje. Ja sam izdvojio jedan mali segment da bih pokazao, dakle, na koji način moramo da pristupimo Svetome pismu. Dakle, potrebno je da poznajemo istorijske, kulturološke, sociološke, pa i jezičke karakteristike sveštenog teksta, da bismo mogli da ga zaista ispravno razumemo. Međutim, pored svega ovoga, naravno, i to je važno da pomenemo, kada imamo u vidu Novi Zavet, odnos Starog i Novog Zaveta. Stari Zavet kao priprema roda ljudskoga za dolazak Gospoda Isusa Hrista i Novi Zavet kao opis i svedočanstvo i blaga vest o tim događajima koji su se zbili. Stari Zavet, dakle, se tumači Novim Zavetom. To je aksiom i to je pravilo. Sve što u Starom Zavetu nalazimo, svaka nedoumica nalazi svoje razrešenje u Novom Zavetu. To je za nas hrišćane veoma bitno da imamo u vidu, jer ponekad ćemo naći u Starom Zavetu primere ili naredbe Božije koje vidimo da u današnje vreme ne primenjujemo ili nam se čak čine veoma čudne. Naprimer, kao što su surove zapovesti o sprovođenju božanske pravde. Da se različiti grešnici, prestupnici i tako dalje kamenjem ubiju i mnogi drugi primeri poput ovoga. Dakle, da bismo razumeli takve odeljke Starog Zaveta, moramo uvek imati u vidu Novi Zavet koji je upotpunio, dovršio, ostvario ono zašto je Bog pripremao narod svoj. Međutim, sad sve ovo što sam govorio spada u jedan racionalni pristup Svetom pismu. Nedavno, gledajući knjige na ovu temu, koje su inače vanredno zanimljive, tekstološke analize, kulturološke i druge, naišao sam na jednu knjigu koja se otprilike, parafraziraću njen naslov, a veoma je zanimljiv, zove Tumačenje, odnosno hermeneutika Biblije kao smrt Svetog pisma. Jedan malo provokativan ovako naziv, ali u toj knjizi autor sa dosta argumenata kritikuje suviše racionalistički pristup prema tekstu Svetoga pisma, jer vi možete naći danas knjige koje će raspravljati u čitavoj knjizi o nekoliko reči, o nekoliko pojmova, koje će raščloniti svaku knjigu, bilo starozavetnu, bilo novozavetnu, reći sve o tome kako je ona istorijski nastala, koji su rukopisi sačuvani itd. Mnogo toga će tu biti kazano, ali će nedostajati nešto što je suštinsko. Kao da će se suviše udubljivanjem, dakle, u te pojedinosti izgubiti onaj razlog zbog koga je Sveto pismo napisano i zbog koga ono u stvari postoji. To, da evo ovako ljudskim primjerom, jedin da biste razumeli ovo o čemu govorim, kao recimo u nekom odnosu među ljudima, recimo majke i deteta, gde postoji ljubav. Ljubav je jedna činjenica koja ne mora da se objašnjava. Ali može da se objasni na psihološkom, kulturnom, pa i biološkom nivou. Međutim, ako bismo napisali u naučnom smislu sve što možemo da kažemo o ljubavi majke prema detetu, mi bismo time izostavili jedan vrlo bitan, fluidni element koji u stvari tu ljubav određuje. Ono što se ne može opisati, dakle, racionalnim jezikom. E, upravo sve ono što se tiče ljubavi, što se tiče vere, to je taj jedan moment koji mi ne možemo samo ovim racionalnim momentom da razumemo niti dopišemo. Zbog toga je veoma opasno da naše izučavanje Svetoga pisma svedemo samo na čistu naučnu, dakle, hermeneutiku koja će se baviti samo ovim stvarima o kojima sam govorio, a koje jesu veoma važne. I moramo se njima baviti, ali ne ispuštajući ono drugo. E, a šta je to drugo? Naime, Sveto pismo je jedna knjiga koja nije obična knjiga, koja je pisana u crkvi i za crkvu. Pisali su je ljudi koji su članovi crkve i pisali su je za one koji su u crkvi. Kao što znamo iz našeg predanja, u ranim vekovima hrišćanstva, prva tri veka, treći vek do nekva, ali prva dva sigurno, dakle, Sveto pismo nije čitano, niti je distribuirano javno. Dakle, niste mogli otići u biblioteku toga vremena i pročitati, recimo, Novi Zavet, niti biste dobili od tadašnjih hrišćana da pročitate. Pa pogledajte dok je to, da kažem, išlo, kakva je bila, dakle, svest ranih hrišćana, kako su oni videli sebe, da čak i molitva Oče naš nije bila opšte poznata. Nisu mogli da je nauče i da je znaju oni koji nisu kršteni. Tek dakle nakon svetog krštenja, čak ni pre krštenja, dok su se spremali za krštenje, kao katihumeni, nisu ovu molitvu učili. Prvi put su je čuli na liturgiji. Prvi put su čuli Oče naš na liturgiji. U prva dva veka izvesno, ona i nije izgovarana privatno, nije služila kao privatna molitva, samo liturgijska. Sveto pismo je čitano na skupovima hrišćana, Stari i Novi Zavet. Čitano i tumačeno. E, tu dolazimo do ovoga konteksta koji je potreban za razumevanje Svetog pisma i u čemu nam neće pomoći previše, a hoće malo, a neće previše, ovaj racionalni ili racionalistički pristup. Dakle, to je taj crkveni moment. Kada se Sveto pismo čita u hramu i kada ga onaj koji načelstvuje Svetom Eukaristijom tumači. Jer kao što vidimo na primjeru recimo ikona. Ikona može stajati u muzeju, može stajati u našoj sobi, ali kada stoji u hramu, kada se služi liturgija, onda ta ikona dobija jednu sasvim drugu dimenziju. Zašto? Upravo zato što je liturgija koju služimo, ikona Carstva Božijeg. Upravo o tome govori Sveto pismo. O tome da Carstvo Božije dolazi, da će Carstvo doći, da je Carstvo došlo. Hristos, Bog naš, Sin Boži, došao je da utemelji upravo to Carstvo Božije, i čitavo Sveto pismo i Starog i Novog Zaveta jeste blaga vest rodu ljudskome da smo spaseni od smrti, da smo izbavljeni od propadljivosti. I nije Sveto pismo dato svima, nego je dato nama, kao crkvi Božjoj. Drugi mogu da ga uzmu mimo nas, ali ga neće razumeti, kako kaže apostol, jer se duhovno duhovnim razume. Ali šta to znači? Duhom Svetim je pisano, Duhom Svetim se može razumeti, ali Duh Sveti gde obitava, on stvara crkvu. Tako se zaista Sveto pismo može razumeti jedino u crkvi. Ali ovo nije samo teorija, jer ako pogledamo, naročito Novi Zavet, vidjet ćemo da je on pisan od strane ljudi koji su upravo na liturgiji opitovali Carstvo Božije. I to je tako protkano u Novome Zavetu, da bez znanja liturgije, da bez iskustva liturgije, Novi Zavet pogotovo ostaje zatvorena knjiga za one koji ga čitaju, individualno, sami za sebe, makoliko poznavali njegov jezik, istorijske, kulturne i druge okolnosti. Evo, čitali smo jutros na jutrenju odeljak o Luki i Kleopi, koji putuju za Emaus nakon vaskrsenja Hristovog. Nisu još videli vaskrsnog Hrista. I ništa im nije jasno zapravo. I dok oni putuju tako zbunjeni, kaže, nailaze na jednoga čoveka, koga ne znaju ko je, pa on pođe sa njima i oni ga pitaju, jel znaš šta se desilo u Jerusalimu? A on ne zna. A oni kažu, pa kaže, da si ti jedini Izraeljac koji ne zna šta je bilo u Jerusalimu, da je Hristos, za koga smo mislili da će da nas spasi, došao i da je ubijen, da su ga, kaže, naši poglavari dali tamo da bude raspet, da je ubijen. A onda smo čuli, kaže, neke žene među nama bile tamo na grobu, pa grob prazan, pa neki od učenika su bili i oni kažu da je grob prazan, ali nisu ga videli i ništa nam nije jasno. I kaže, tumačio im je pismo, Stari Zavet, naravno, šta su proroci za njega govorili. Ali oni još ne poznaju ko je on. Iako su ga oni videli telesnim očima za života njegovog, ali ne znaju ko je, ne prepoznaju ga. I kaže, pošto je dan, kaže, nagnuo, oni mu kažu, ostani, kaže, s nama da večeraš. I kaže, tada on blagoslovi hleb i prelomi ga, i tada kada ga je prelomio, kaže, otvoriše im se oči i poznaše da je to Gospod. U stvari je sam Gospod tu svetu liturgiju, svetu Eukaristiju, služio sa njima. Hleb prelomio, zajednicu sa njima imao, i tada su oni poznali da je to Gospod. Dotle nisu to mogli da vide. Tada im se otvoriše oči. E tako se na taj način, dakle, kada na svetoj liturgiji slušamo evanđelje i nama otvaraju oči, da ga razumemo, ali ne na jedino racionalnim osnovama, ne samo umom svojim, nego, dakle, i srcem svojim, odnosno verom svojom. Jer tu na liturgiji opitujemo Carstvo Božije, koje ljudsko oko ne vide i uho ne ču i u srce čovekovo ne dođe, ono što je Bog pripremio ljudima. Tako da taj duboki smisao Svetoga pisma, koji je u stvari istovetan sa Carstvom Božim, je nešto što, dakle, oko ne vide i uho ne ču, pa shodno tome i čovek ne može da opiše. Ali može onim čulom vere koje nam je dao Gospod da oseti na liturgiji. Ne u psihološkom smislu, ne na taj način, nego čulom vere. I to svako od nas ko prisustvuje i učestvuje u svetoj liturgiji može da posvedoči da je skroz drugačija dimenzija kada slušamo sveto pismo u crkvi. Da ne govorim mnoge druge primere. Otkrovenje Jovanovo, o kome se danas toliko govori, ali koje se danas toliko izlupotrebljava i pogrešno razume. Govori upravo iz perspektive liturgije. Kako se drugačije može razumeti ono što Jovan govori? Kaže, duše zaklanih za veru Hristovu pred prestolom njegovim, pa tamo na prestolu jagnje, a oko njega 24 starešine, pa onaj ko prisustvuje liturgiji odmah će videti da je to slika liturgije koju mi služimo i koja je služena i tada. O tome govori apostol Jovan u Otkrovenju. Dakle, da bismo razumeli sveto pismo, moramo da imamo na umu njegovu istorijsku dimenziju, koja je važna i značajna, ali moramo da imamo na umu i ovu drugu eskatološku, koja govori o kraju, koja govori o onome što će biti, ali i onome što se na tajanstveni način, mistagoški, već sada zbiva u svetoj liturgiji, o Carstvu Božijem koje dolazi, o Gospodu koji dolazi i koji je već došao i koji će doći. Znači, već je došao, ali će i doći. U skladu sa ovim, mislim da bi bilo dobro pomenuti i nešto o autoritetu Biblije, jer je to jedna aktuelna tema koja se danas često pominje. Zaista, za koga Sveto pismo predstavlja autoritet? Ja ću reći otvoreno, zaista, samo za hrišćane. Ne možemo očekivati da će Sveto pismo, oni koji nisu hrišćani i oni koji ga ne prihvataju, da će ono za njih predstavljati autoritet, niti treba da im ga namećemo. Mi istinu Svetoga pisma, istinu Carstva Božjega i iz toga našu etiku, koju crpemo, dakle, upravo iz tog iskustva Carstva Božjeg, ne namećemo svetu. Treba da je svedočimo pre svega svojim životom. Jer kada svedočimo svojim životom, onda upravo takva naša propoved Evanđelja, čak iako je bez izgovorene jedne jedine reči, ima velikog dejstva. Takva je recimo bila propoved svetih mučenika prvih vekova, koji često nisu govorili ništa. Možda su rekli samo nekoliko reči, ispovedili Hrista kao Gospoda i zatim svojim delima, svojim stradanjem pokazali svoju ljubav i pokazali svoju veru. I ta njihova vera i ljubav, koja nije bila u ubedljivim rečima ljudske mudrosti, kako bi rekao apostol Pavle, privukla je crkvi mnoge radi spasenja. To je upravo ono što mi treba da činimo, jer treba da znamo da, kako kaže tamo Gospod, vi ste so zemlji. Mi hrišćani imamo to poslanje da Bogu prinosimo sve što postoji, da mu prinosimo čitavu tvorevinu, da služimo za sav ljudski rod, da služimo za čitavu prirodu koju je Bog stvorio, da svemu služimo, da sve u zajednicu sa Bogom prinosimo. To je, dakle, naše poslanje. I zato je Sveto pismo, koje je iskustvo toga i smernica ka tome, ono što za nas ima najveći autoritet. Ali za one koji su svojom voljom van, Sveto pismo ne može da bude autoritet. Može da bude samo onda kada i oni postanu članovi naše zajednice, a mi smo kao hrišćani dužni da svakog čoveka, ma kako grešan ili nedostojan bio, po nekim objektivnim merilima, posmatramo kao potencijalnog člana crkve, odnosno stanovnika Carstva Božijeg. Ja bih još ovdje napomenuo, mislim da je to veoma važno, dakle, jedan elemenat koji ulazi u ovu temu savremenog čitanja Svetog pisma. Kada čitamo danas Sveto pismo, sasvim je očekivano, normalno, da pristupimo i našem predanju. Imamo veoma bogato predanje tumačenja Svetog pisma od strane Svetih Otaca kroz istoriju. No, pored ovog svetootačkog predanja, koje izvire iz istog izvora kao i Sveto pismo, a to znači Svete liturgije i Carstva Božijeg, moram da kažem da postoje i neka druga predanja koja su prisutna u crkvi, ali koja nisu iz ovog istog izvora, a veoma su snažno ukorenjene. Ja ću dati samo jedan primjer. Tiče se Svetog pričešća i reči apostola Pavla, odnosno upozorenja njegovoga, kaže ko nedostojno jede, dakle, telo Hristovo i krv njegovu, sud sebi jede i pije. I čućemo danas od mnogih da to stalno ponavljaju, govoreći kako, budući da smo grešni i nedostojni, i ne treba da pristupamo svetome pričešću, nego to treba da se čini izuzetno retko, tek ponekad, možda jednom godišnje ili četiri puta godišnje, a nikako redovno ili često, jer ćemo biti osuđeni. No, ako bismo pogledali šta zaista kaže apostol Pavle, to svakako nije njegova poruka. Njegova poruka nije živite u grehu i spasite se time što ćete izbeći sud Boži, time što ćete izbeći da se pojavite pred njime. Upravo je suprotno ono što nam apostol Pavle poručuje. U njegovo vreme u crkvi nije bilo zamislivo da neko od vernih ili od klira prisustvuje Svetoj Evharistiji, a da se ne pričesti. To je moralo da bude neki veliki i ozbiljan razlog i izuzetak da se to dogodi. Danas, nažalost, kao što znamo, to je često uobičajena praksa. Dakle, ne da je izuzetak. Većina ljudi naših vernih smatra ne da nije problem, nego da je najnormalnije da se pričesti nekoliko puta godišnje, a ostalih puta ne. Pravdajući se često upravo ovim, da žele da se dostojno pričeste. Šta nam Sveti Jovan Zlatousti govori? Kaže, Ko je dostojan, neka se svakda pričešćuje, a ko nije dostojan, neka se nikada ne pričešćuje. Ali šta to znači? Da li Sveti Jovan Zlatousti, tumačeći apostola Pavla, hoće da nam kaže da zapravo nikada ne treba da se pričešćujemo? Ne, nego upravo ne možemo izbeći sudu Božijem. Mi moramo svoj život da usaglasimo sa evanđeljem. Moramo svoj život da usaglasimo, dakle, sa zapovestima Božijim, a ne da pokušamo da izvrdamo pred Bogom, da se sakrijemo kao što se Kain sakrio kad je ubio brata svoga, pa kada ga Bog pita: gde si, Kaine, šta učini sa bratom svojima? On kaže: zar sam ja čuvar brata svoga? Pravi se nevešt, ne znam ja. Tako i mi, dakle, ne možemo to da činimo. I evo, na ovom primjeru možemo da vidimo kako jedno, da kažemo pod navodnicima, predanje koje se često i generacijama prenosi unutar crkve nije utemeljeno ni u samom Svetom pismu, niti u predanju crkve. A opet se na neki način, dakle, prenosi kao neko, da kažemo ovako, paralelno predanje. Zato je vrlo bitno, dakle, da odgovorim i na ovo pitanje kako, dakle, danas čitati Sveto pismo. Važno je da budemo uporni i da prosto imamo na umu da, kao što ostale tajne ovoga sveta nije lako razumeti, tako moramo da uložimo trud kada čitamo Sveto pismo. Dakle, najvažnija i prva stvar je da prisustvujemo bogosluženjima crkve. Tu naravno postoji jedan problem, dakle, jer su naša bogosluženja ustrojena po monaškom tipiku, odnosno po monaškom načinu služenja, koji podrazumeva svakodnevno prisustvovanje na bogosluženjima, što u gradskim ili današnjim uslovima često nije moguće. Zato imamo situaciju koju, da će Bog nekada da se i ona razmatra, da neke odlomke iz Svetoga pisma na nedeljnim bogosluženjima možemo čuti i prazničnim, možemo čuti više puta u toku godine, a neke vrlo retko, neke bogami i nikad. Isto tako i za odlomke iz apostola, a o Starom zavetu da i ne govorimo. Dakle, dosta malo toga većina naših vernika čuje, a dosta se malo toga i pročita. No, to su sad neke opet druge teme kojima takođe se valja baviti, ali ne sada. U svakom slučaju, dakle, ono što je važno, dakle, to je prisustvo bogosluženju i opet da svest samih klirika, propovednika, da u svojim propovedima pre svega treba da tumače Sveto pismo, jer je to ono zašto smo pozvani, pa onda povrh toga i neka reč, što kažemo, oko više. Naravno, evo, na to bi još hteo da skrenem pažnju i time otprilike da privedemo moje izlaganje kraju. Ne samo što mi tumačimo Sveto pismo u crkvi, dakle, nego Svetim pismom možemo da tumačimo i ispravno razumemo mnoge prakse koje imamo i koje, dakle, dela koja činimo u crkvi, a koja ne možemo da razumemo ili ih pogrešno razumemo mimo Svetog pisma. Evo primjera radi, kod nas je, naročito u slovenskim crkvama, uobičajeno stajanje u crkvi, odnosno da većina vernika, osim baš starih i iznemoglih, ono malo što mogu da sa strane sednu, jer ostali svi stoje. I to se kod nas, ali potpuno neutemeljeno u Svetom pismu, doživljava kao neka vrsta asketskog podviga, da, dakle, mi dođemo tu u crkvu, da se pomučimo, da bismo, eto, na taj način pokazali svoju vernost i ljubav prema Bogu i tako dalje. Što, čitajući Sveto pismo, možemo da vidimo da to nije tako. Jer mi stojimo u stvari pred Gospodom kao počastvovani. Zato što u starom veku pred imperatorom, pred carem, kraljem ovoga sveta, ljudi su morali ničice da padnu na kolena, da ne smiju pogled svoj da podignu, da vide cara ili faraona. A ovde pred carem, nad carevima, pred samim Gospodom, mi hrišćani smo počastvovani time da možemo da stojimo pred njim. Da stojimo, dakle, kao sinovi i kćeri, a ne kao sluge. I to je, da kažemo ovako, taj razlog našeg stajanja na liturgiji. Prvo to, dakle, ta čast kojom smo mi kao narod Boži, dakle, počastvovani. A ne da to bude muka i ovaj, kao neka vrsta asketskog podviga. Asketski podvig je bitan, ali to nije na ovom mestu, to se ne dešava ovde. I insistirajući u potpunosti i na taj način razumejući, onda neće mnogi naši vernici da sednu uopšte, ni na večernju, ni na jutrenju. I onda nema vremena i nema mogućnosti da im se protumači Sveto pismo. Iz praktičnih razloga pročita se Parimija iz Starog Zaveta i to večernje već dugo traje. Ako bi sada sveštenik uzeo da protumači ono što je pročitano, a dosta toga je pročitano, to bi trajalo još mnogo duže. A već ljudi cupkaju, nervozni su, umorni i tako dalje. E o tome mi moramo da razmišljamo, jer je to praktični život naš sa kojim se susrećemo. A važno je, veoma je važno, Stari Zavet je divan, šteta je što ga tako malo poznajemo. A tako ga malo čitamo u crkvi, a još manje ga tumačimo. Ja sam svega nekoliko puta u životu prisustvovao službi na kojoj je tumačeno Sveto pismo Starog Zaveta. Tako dakle, da čitamo Sveto pismo, da uvek čitamo tumačenja. Eto danas, hvala Bogu, ima i na srpskom jeziku dosta toga, makar Novog Zaveta, ima dosta toga, eto od oca Justina, pa i od drugih tumača, da čitamo, da prisustvujemo bogosluženju i da slušamo pouke koje dobijamo od episkopa i prezbitera i na taj način da izgrađujemo Carstvo Božije. Hvala vam.
Prisutni su imali mogućnost da prezbiteru magistru Đakovcu postave pitanja, tako da je u kontekstu toga naveden primjer dvojice učenika koji su putovali u Emaus kada je Hristos prelomio hleb i kada su im se otvorile oči. U vezi sa tim događajem usledilo je pitanje koji je udeo čoveka u razumevanju i tumačenju Božjih istina, ako znamo da je milost Božja presudna i da li postoji drugi faktori u razumevanju. Na ovo pitanje prezbiter Đakovac je odgovorio.
Zapravo u samom tekstu čini mi se da se i nalazi odgovor, kažu oni tamo, kada kaže nestade, postade za njih nevidljiv Hristos, kojim se javio u lomljenju hleba, oni kazaše jedan drugome, kaže, ne goraše li srca naša dok nam je govorio? I čini mi se da je u stvari tu odgovor na vaše pitanje. Upravo to što su njima gorela srca, odnosno što su imali vere i ljubavi prema Gospodu, to je ono što se traži od čoveka. Ta vera i ljubav sa njihove strane i blagodat Božija sa druge, koje se susreću. Jer to je upravo i Bog i čovek su slobodni. Bog je čoveka, slobodni Bog stvorio je slobodnog čoveka, kao ikonu svoju. I upravo u toj svojoj slobodi, ali slobodi dakle koja se izražava kao ljubav, Bog i čovek se susreću. I onda imamo upravo ovo što je opisano u ovoj perikopi evanđelskoj, a to je da im se otvoriše oči. Onda kada se susretnu u ljubavi Bog i čovek, onda se tada se čoveku otvaraju oči za božanske stvari.
Na pitanje da li je zaista sloboda bezgranična i da li se Bog ne može spoznati razumom, magistar Đakovac je odgovorio.
Božja sloboda svakako jeste beskonačna. To je nada za nas. Upravo ako Bog ne bi bio slobodan, onda šta bi nama ostalo? Zato što je Bog potpuno slobodan, zaista, zato i postoji mogućnost koja se ispunjava i koja će biti ispunjena u poslednji dan, da ćemo se i mi pokazati kao slobodni i da će se ostvariti reč pisma Bogovi ste i sinovi Višnjega svi. Upravo dakle ne po svojoj prirodi, ali po svom načinu postojanja bit ćemo kao Bog. To je ono što nam je obećeno, ne manje od toga. Dakle, što se tiče pak razuma, naravno da se do neke mere i u jednom delu može govoriti pa i spoznavati neke stvari o Bogu. Ali, kako bi rekao Sveti Grigorije Niski, to su one stvari oko Boga, odnosno to su pojmovi koji dolaze blizu realnosti šta Bog jeste, ali zaista šta Bog jeste, to ne možemo da kažemo, to ne možemo da znamo i o tome svedoči čitava apofatička teologija naša koja govori, dakle, nesaznajna, na srpskom da kažemo, dakle, koja govori o tome, a zašto je to tako? Upravo zato što Bog po svojoj prirodi je potpuno drugačiji od nas. u svakom smislu, ne samo od nas ljudi, nego uopšte od svega stvorenoga. A sve što mi poznajemo, sve što mi znamo u ovome svetu, obitava u kategorijama vremena i prostora. Znači, sve ima pre i posle, gore, dole, levo i desno, i tako da. To je ono što mi možemo da spoznajemo. Čak i najfantastičnije naše zamisli opet su u tim kategorijama. I zato mi ne možemo svojim umom da dosegnemo do onoga šta Bog jeste. Ne možemo umom, ali možemo ljubavlju. Zato što Bog, koga ne možemo da spoznamo kakav je po svojoj božanskoj prirodi, otkriva nam se po svojoj ličnosti kao Otac, Sin i Sveti Duh, kao Sveta Trojica. U ljubavi svojoj otkriva nam se onako kako možemo da ga pojmimo. Mi dakle, da pokušam to sada samo da objasnim da biste me razumeli, kako to možemo da imamo ljubavi prema onome što ne možemo racionalno da spoznamo. Pa evo, kao na primjer majka koja je bremenita, može da ima ljubavi prema svom detetu, nerođeno, iako ne zna nikakve karakteristike njegove, ni koje su mu boje oči, možda ne zna nikog je pola, ali može da ima ljubavi prema njemu. Obrnuti primjer, kada umre neko koga volimo i kada njegovo telo se razloži, ljubav prema njemu neće nestati, bez obzira što je njegova materijalna priroda razložena i možda nestala potpuno, ali odnos ljubavi neće nestati. Tako isto, ne tako isto naravno, ali podobno tome, da bismo razumeli, dakle, mi o Bogu ne možemo da govorimo šta je On prema svojoj prirodi, ali ga poznajemo onako kako nam se javio. Javio nam se kao Otac, Sin i Sveti Duh. A Sin, odnosno ovaplaćeni Bog, koji je omogućio da vidimo ljudsko lice Boga, nam je omogućio da poznamo Otca i Duha.